Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі панядзелка, 8 ліпеня. Нашы тэмы. Уладзімір Зялэнскі прапанаваў Уладзіміру Пуціну сустрэцца ў Мінску. Расійскія дыпламаты папрасілі сустрэчы з затрыманымі ў справе крывавага салюта. 20-гадовага кантрактніка перад самагубствам пазбавілі сяржанцкага звання. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Уладзімір Зялэнскі прапанаваў Уладзіміру Пуціну правесці перамовы ў Мінску. Іх тэмай мусіць стаць урэгуляванне сітуацыі на Донбасе. Відэазварот украінскага лідэра з'явіўся ў панядзелак у сацыяльных сетках.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место, думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить.
Тем часам у Москве пообяцали разглядеть пропанову Зялэнскага, а министр замежных справ Беларуси Владимир Макей пообяцал, что коли баки знойдуть поразумение у справе сустрэчы, то Минск зробить усё, каб мероприемство прайшло на самом высоким узроўні. Инициативу украинского кіраўніка подтрымал и Александр Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія дыпламаты папрасілі ў беларускіх уладаў сустрэчы з двума грамадзянамі РФ, якіх затрымалі ў справе выбухаў салюту на Дзень незалежнасці. Як паведамляе РИА Новасці, дыпламаты заявляюць, што робяць усё, каб забяспечыць выкананне законных правоў затрыманых расіянаў. Нагадаем, што 3 ліпеня падчас святочнага салюта на Дзень незалежнасці ў Мінску праз выбух феерверкаў загінула жанчына. Яшчэ 9 чалавек атрымалі раненні. Таксама выбуховай хваляй былі пашкоджаныя вокны ў навакольных дамах. Паводле Міністэрства абароны Беларусі, снарады для салюта набывалі ў расійскай кампаніі «Перарос». У выніку міліцыя затрымала дваіх супрацоўнікаў гэтай кампаніі, якія прыехалі ў Мінск, каб кантраляваць правільнасць выкарыстання феерверкаў. Паводле адной з версіяў, снарады для салютаў расійскай вытворчасці былі няякаснымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20-гадовы кантрактнік Фёдар Бунас, які 1 ліпеня скончыў жыццё самагубствам, перад тым быў асуджаны за дзедаўшчыну і пазбаўлены звання старшы сяржант. Пра гэта ў адказ на запыт Еўрарадыё распавяла прэс-служба Вярхоўнага суда. 5 чэрвеня суд Барысаўскага раёна пакараў яго 4 гадамі абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу, а таксама пазбавіў воінскага звання старшы сяржант. Пры гэтым у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што прычына самагубства палягаюць у сферы асабістых адносінаў і ніяк не звязаныя са службай у войску. У тэлеграм-канале «Некста» было выказана іншае меркаванне, што звесці рахункі з жыццём хлопца падштурхнула расставанне з дзяўчынай. Аднак тая распавяла нашай Ніве, што сваркі не было. Яны проста выказалі прэтэнзіі адно да аднаго. Адметна, што з 5 чэрвеня, калі быў вынесены прысуд па 1 ліпеня, калі б у нас здзейсніў самагубства, прайшло 26 дзён. Хлопец не абскажваў гэты прысуд. Кіраўнік прэс-службы Міністэрства абароны Владзімір Макараў у каментары «Тутбаю» распавёў, што выпіска з рашэння суда прыйшла ў гродзенскі гарнізон, дзе служыў Бунас толькі 2 ліпеня, то бок на наступны дзень пасля самагубства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Свіслачы праходзіць эксгумацыя парэшткаў Віктара Каліноўскага. Гэта родны брат Кастуся Каліноўскага. Эксгумацыя патрэбная дзеля таго, каб канчаткова ідэнтыфікаваць парэшткі славутага кіраўніка паўстання 1863 года. Як піша «Гродна Лайф», за працэсам з боку грамадскасці назірае праваабаронца, журналіст і публіцыст Уладзімір Хільмановіч. Таксама прысутнічаюць мясцовыя актывісты. Адзін з іх, Юры Глебік, для галоснасці і контролю над працэсам на прапанову следчага камітэта увайшоў у пратакольную групу. У Свіслач прыехалі навукоўцы з Літвы, яны якія заявілі, што хочуць ідэнтыфікаваць парэшткі Кастуся Каліноўскага, а іншых зачэпак, акрамя як парэшткі яго роднага брата, яны не маюць. Як вядома, у ліпені 2017 года у Вільні падчас раскопак на гары Гедзіміна знайшлі парэшткі 20 паўстанцаў 1863 года. Літоўскія археолагі мяркуюць, што сярод іх быў і Кастусь Каліноўскі. Даследчыкі не змаглі зрабіць генетычную экспертызу, бо ў Каліноўскага не засталося нашчадкаў па мужчынскай лініі, каб атрымаць матэрыял для параўнання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускія грэка-католікі вымушаныя адмяніць 25-ю юбілейную пілігрымку «Віцебск-Полацк», якая мела праходзіць з 9 па 13 ліпеня. Прычынам такога рашэння ў адсутнасці сродкаў, каб аплаціць паслугі спецыяльных службаў. Як паведамляе партал «Католік.бай», арганізатары накіравалі ў Віцебскі аблвыканкам просьбу даць дазвол на правядзенне пілігрымкі. Аднак апынулася, што на пілігрымкі распаўсюджваюцца тыя ж правілы, што і на іншыя масавыя мерапрыемствы. І адпаведна вернікам давялося плаціць за паслугі міліцыі, медыкаў і камунальнікаў. Нагадаем, што праблемы ў арганізатараў самых розных мерапрыемстваў пачаліся 24 студзеня 2019 года, калі Савет міністраў прыняў пастанову нумар 49, якая рэгламентуе аплату паслуг па ахове грамадскага парадку на масавых мерапрыемствах. Цяпер арганізатары любога івэнту павінны аплаціць паслугі шэрагу дзяржаўных службаў, аднак часцей за ўсё выдаткі настолькі высокія, што арганізатары проста адмаўляюцца ад правядзення мерапрыемстваў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».